Hello.
Hello, boleh saya bercakap dengan Cik Muhammad Arifzullah Fizi bin Mira?
Ah, ya, saya.
Saya daripada Inti Deras Baik, kedai motor Cawangan Segamat Johor. Saya nak buat pengesahan boleh?
Boleh?
Okey. So tadi Encik ada nak apply loan kedai bagi motor Yamaha NVX ABS SG48.
Ya, betul.
Okey. So saya nak cakap alamat Encik. Betul tak di 126 Kampung Paya Pulai 8500 Segamat Johor?
Ya, betul.
Okey. So sekarang Encik bekerja di Sepul Bandar sebagai apa ya?
Sebagai saya jaga kaunter. Kaunter kot.
Oh, kiranya okay, retail lah. Kerja retail. Okay. Alamat apa? Kedai di nombor 70, ground floor, Jalan Susur Genuang, Segamat 8500, Segamat Johor.
Betul betul.
Okay. So, anggaran gaji bersih dengan kasar Encik berapa ya?
1008, 1009. 1008, 1008.
1008 lah. Okay. So, Encik ada guna online banking?
Ada?
Boleh saya tahu bank apa?
Maybank.
Maybank. So, gaji pun masuk di Maybank, ya?
Masuk Maybank juga.
Okey, baik. Nombor yang Encik bagi nombor ofis ni, 013-960-6590 ni nombor siapa, ya?
Nombor bos.
Nombor bos. Oh, hari ni kedai buka ke atau tutup?
Kedai buka.
Kedai buka. Okey, saya akan call bos kejap lagi lah untuk buat pengesahan maklumat pekerja, ya?
Boleh, boleh.
Boleh saya tahu nama bos?
Nama bos, nama penuh tak tahu tapi tahu Saiful je.
Saiful. Okey. Saiful. Encik Saiful lah. Okey,
okay.
Nanti boleh tak inform dekat wife Encik, Puan Erina Tasha dengan Puan Nadia, mak Encik, untuk saya call lah buat pengesahan maklumat rujukan.
Boleh, boleh.
Okey, so saya call tempat kerja dulu. Nanti Encik inform dia, saya call dia orang terus.
Okey.
Okey, baik. Itu saja. Terima kasih.
Sama.
Terima kasih.